Abarizé tout.
Zaidi ya jamaa 5000 zilizokimbia tangu eneo la Jomba ziliwasili Ruchuru Centre pa kilomita 70 kaskazini mwa Goma. Jamaa hizo zinangojea misaada. Na kuhusu sikukuu ya Umoja Mataifa ambao msimamo wa mwaka huu unahusu kutokuwa na huruma hata kidogo kwa watenda matendo ya ubakaji, mjini Mbujimayi inatambulikana kama idadi ya vitendo vya ubakaji inazidi kuongezeka. Jimboni Kasai ya Magharibi, katika teritoria ya Dimbelenge, watu 7 walifariki na ugonjwa ni kuwaziwa kuwa ugonjwa wa suluba ama rujol. Shirika la OMS linahakikisha kama kifo ya mtu mmoja mwenye aliuawa na ugonjwa hiyo aliuawa na ugonjwa wa monkeypox. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Mamia za jamaa zilizokimbia tangu weekend iliyopita eneo la Jomba katika sekter ya Bunagana jimboni Kivu ya Kaskazini ziliwasili Ruchuru Centre pa kilomita 70 kaskazini mwa Goma. Masomo zote za Ruchuru Centre zilibadilishwa na kuwa kampi zenye kupokea wahami hao. Zaidi ya jamaa 5000 zinakosewa na msaada yoyote. Shirika za OCHA, PAM pamoja na UNICEF na OMS zilifika huko, lakini kwa ajili tu ya kuchunguza mahitaji ya wahami hao. Maelezo mengi na Sifa Maguru.
Unapofika Ruchuru Centre unatambua milioni ya watu pa nafasi mbalimbali kama vile kwenye mashule, makanisa na Ruchuru Centre. Hawa wanabaki wakikusanyika huku na kule pamoja na mizigo na viungu wakipiga. Katika hali hiyo ni vigumu kuwa safi. Kwa mjibu wa presidenti wa wakimbizi, wameanza kuhesabu watoto wagonjwa wa kuhara na malaria inayosababishwa na mabadiliko ya hewa. Kwenye shule ya msingi ya Rugabo ambako tulikuwa pale Ruchuru, wakimbizi wanaondoka na vitu vyao kila siku asubuhi ili wanafunzi waendeshe mashule, nao wanarudi tena jioni. Hapo wanafunzi hawana hata nafasi ya kucheza na kujipanga. Alivyotujulisha kiongozi makamu wa shule hiyo, wakati wa mvua walimu wanashurutishwa kuachilia watoto warudi nyumbani ili wakimbizi wapate nafasi ya kuingia. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Asante kwa kusifa Maguru. Tubaki tu jimboni Kivu ya Kaskazini tukijulisha kama miji za Bunagana na Jomba viongozi vya waskari waliojitenga na jeshi la taifa pamoja na viongozi vya kiraia vya miji hizo mbili wanazidi kutuma wito kwa raia waliokimbia vita ili warudi katika vijiji vyao vya kawaida. Miji za Jomba na Bunagana zinadumu wazi. Kuna watu wamoja tu wenye kuja kuchunguza hali katika vijiji hivyo. Martin Sebujangu anatueleza mengi katika ripoti yake.
Vijiji vya Bunagana na Jomba vimebaki sasa karibu mtupu tangu mapambano ya Jumatano kati ya wamaimai wa Kasereka na kundi za wafuasi wa Laurent Nkunda. Kinachojulikana ni kwamba watu wameondoka vijiji hivi katikati ya mwezi huu kwenda Ruchuru. Wengine walivuka mpaka kwenda Uganda. Siku ya tatu ya leo, mabwana wanaoongoza leo Bunagana walikutana na utume wa MONUC na mashirika ya kiutu huko. Viongozi walijulisha kama kimya kimerudi vijijini na nia yao ni kuwaona wakaaji kurudi nyumbani. Lakini wakaaji bado kukubali mwito huu. Wanakuja moja kwa moja kutizama hali ya usalama kisha wanarudi ufichoni mwao sehemu za Ruchuru na kando kando.
Leo ulimwengu nzima unasherehekea sikukuu ya Umoja Mataifa. Msimamo wa Umoja Mataifa mwaka huu unahusu ukosefu wa huruma yote kuhusu watenda ubakaji. Na kuhusu jambo hiyo ya ubakaji, tujelekeze jimboni Kasai ya Mashariki ambako idadi ya vitendo vya ubakaji inaongezeka siku hizi. Zaidi ya vitendo 600 vya ubakaji vilihesabiwa mwisho wa mwezi wa Septemba iliyopita. Ni kusema idadi hiyo ni mara pili idadi ya vitendo vya ubakaji iliyohesabiwa mwaka jana. Bwana Joseph Kayembeke, kiongozi wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na raia FNUAP tawi la Mbujimayi, anatuma wito kwa watu wote kwa ajili ya kusaidia waliokumbwa na vitendo hivyo vya ubakaji. Tumsikilize.
Pour toute l'année dernière, nous avions recueilli 360.
Mwaka jana, tulihesabu vitendo vya ubakaji 364. Mwaka huu, hadi mwezi wa Septemba, wingi huu unazidishwa. Tunahesabu 164. Ni kusema kwamba kunaongezeka vitendo vya ubakaji ndani la jimbo la Kasai ya Mashariki. Tulizani kwamba ni askari ndio walikuwa na baka, lakini kwa vitendo 164 vyenye tunataja hapa, vitendo vingi vinatenda raia kwenye jimbo letu. Na wale waliobakwa wengi wana chini ya umri wa miaka 18 ama watoto wachanga. Tena tujue kwamba ndani la jimbo letu kina mama aheshimiwe. Inatokana na kukosa kusoma kwa mabinti. Kuna kazi nyingi ya kufanya, mazungumzo na viongozi na wanaotoa misaada la kiutu kwa ajili ya matibabu ya wale waliobakwa. Inaomba nguvu la watu wote na kushirikiana.
L'énergie de tous, le travail en synergie.
Ilikuwa pale bwana Joseph Kayembe yake kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na raia kwa kifupi FNUAP tawi ya pale Mbujimai. Na kuhusu jambo ya kukomesha hali ya kutohukumu wenye kutenda vitendo vya ubakaji nchini, bwana George Misai akiwa waziri wa serikali kuu mwenye kuhusika na sheria anatuelezea mipango zenye serikali ilichukua kwa ajili ya kukomesha shida hiyo ya kutohukumu waliotenda vitendo vya ubakaji nchini. Tumsikilize.
Ofisi ya waziri inatumika kwa hukumu watu wako nafanya mabaya. Wakati walisha funga wahalifu ndio kisha tunawapeleka mbele ya sheria kwa kuwahukumu kabisa. Tunaona kama waskari ndio wanashambulia watu na kuwafanya mabaya. Wanaifanya sana katika maeneo pafasi kuna vita. Wakata mashtaka ya kijeshi awapo wengi. Katika maeneo zingine kuna mpaka tu wakata mashtaka wa kijeshi wawili wala watatu. Ndio maana wahalifu wanaendelea kutesa raia bila kuzuia. Kwa ile, nadhani kama inafaa kuzidisha idadi ya wakata mashtaka kwa kuendesha uchunguzi kwa hii swali. Kwa sasa, idadi ya wahamzi inazidishwa kabisa. Hii inaonyesha vema kazi ya serikali kwa kuhukumu watu wapo nafanya ubakaji ya wanawake. Inafaa kuheshimu kanuni kwa kuhukumu kabisa wahalifu. Waskari ndio wapo nafanya mabaya.
Ilikuwa pale bwana George Misai, waziri wa serikali kuu mwenye kuhusika na sheria. Masemi yake litafsiriwa na Karim Ndamuso. Na kuhusu tu sikukuu hiyo ya Umoja Mataifa, mwakili wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia bwana William Lasiswing anaomba viongozi vya Kongo kuchukua hatua kwa haraka kwa ajili ya kushika na kusambisha waliotenda vitendo vya ubakaji popote nchini. 2700 ndiyo idadi ya walio bakwa katika wilaya ya Ituri tangu sasa mwezi wa Januari wa mwaka 2006 mpaka leo. Idadi hiyo ilitolewa leo siku ya tatu na shirika la kimataifa Médecins Sans Frontières kwa ajili kulingana na sherehe ya kuoneshwa kwa ripoti yake ya mwaka kuhusu vitendo vya ubakaji. Na kwa mujibu wa Daktari Nicole akiwa kiongozi mwenye kusika na ngambo ya afya katika shirika hilo la Médecins Sans Frontières, anatuelezea namna gani shirika lake linatumika mjini Bunya kwa ajili ya kusaidia wenye kukumbwa na vitendo hivyo vya ubakaji. Tumfuate akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jolie Laure Mbalivoto.
Tangia mwezi ya kwanza ya mwaka 2006 mpaka mwaka 2007 tulisha tunza wenye walibakwa 2700, lakini tunaona kama idadi ya wenye kubakwa inazidishwa. Mara nyingi waskari ndio wanabaka wanawake. Tunatumika katika shirika ya afya. Wagonjwa wetu wapo na matatizo nyingi, inafaa kuwasaidia, lakini hatuwezi kueneza nia yao wote. Kwa sasa wagonjwa wapo wengi, japo mapigano yamepunguka katika wilaya ya Ituri. Naona pia kama wahalifu wa kiraia ndio wanabaka watoto waloko. Kwa ile, tunaomba viongozi na wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafanye namna yote sababu usalama urudi, pia kulinda wakazi na mali yao.
Jimboni Kivu ya Kusini, raia wa Kanyola katika teritoria ya Walungu wanaonesha huzuni yao kulingana na vitendo wanaotendewa na askari wa batalioni ya 113 yenye kushimikwa huko. Jana siku ya pili, mtoto mwanafunzi mmoja aliumizwa na askari mmoja kwa mpanga, kwani alikataa kubeba mzigo ya askari huyo. Tusikilize bwana Mukind Kakez akiwa kiongozi wa teritoria ya Walungu akiojiwa kwa simu na mwandishi wetu wa pale Bukavu Michel Chimwa.
soldat wa 113e bataillon, 11e brigade intégrée, amekuta imani, à peu près 12 ans, aranda toka kumasomo, na kama merci machuko muziko ila alikuwa nae. Ijana kama onjema asachoka, na yeye akusubiri tena, akashika paka mupanga ili alikuwa nayo, na akamupiga ule bwana ile mupanga kumkono, na akamumiza. Nafurahisha piske, komanda wake akanyambia sema, asha kumushika ule soda mukono, na binti ya hivi ya tene kuichika, na soda betu situ integre, banze kufamu binti ya hivi. Wazo langu ni kufikisha hii mambo, onivu ya dizem rejo militaire, batatue muzuri, piske atene tena kusipote mambo ya hivi.
Na akiojiwa na Radio Kapi, kamanda wa jimbo la kumi la kijeshi alinena kama hafahamu jambo hiyo, lakini aliahidi kutuma ujumbe moja kwa ajili ya kuendesha uchunguzi kuhusu malalamiko ya raia wa Kanyola. Tujelekeze jimboni Katanga, ambako kiongozi wa zamani wa kundi la wanamgambo bwana Gedeon Kyungu Mutanga hatafungwa tena katika mess des officiers pale Lubumbashi. Kibarua cha kumfunga sasa katika gereza kuu la Kasapa lilisainiwa jana siku ya pili katika kesi yake iliyoendeshwa jana. Katika kesi ya jana tu washuhuda walisikilizwa, kati yao mkiwa kiongozi wa buga la wanyama la Upemba ambaye bibi aliuawa na wamaimai waliongozwa na bwana Kyungu Gedeon. Madeleine Waila anatueleza mengi toka Lubumbashi.
Ni katika mabishano ya kweli ndipo imetangaziwa azarani haki ya kupelekwa gerezani iliyosainiwa na mkahadi wa mashaki. Hakika Gedeon amepelekwa pale gereza ya Kasapa. Habari imehakikishwa siku ya tatu hii na direkta wa gereza la Kasapa. Upande wa wale waliopatikana na mauaji mbalimbali wamesema wamefurahishwa na kutolewa kwa oda kwa kufunga kwa Gedeon. Lakini imekuwa sikitiko upande wa mfungwa mwenyewe na shauri lake lote. Muda huo Gedeon akujibu hata kwa ulizo moja, na tena amekataa yote waliomkumbusha kama neno alilosema siku za mbili. Siku ya pili hii ofisi ya kisambo ya kijeshi imeendelea na visambo. Duru hii ofisi hiyo imepokea ushuhuda wa wasimamizi wa zamani wa shamba la wanyama parke Upemba. Imekuwa ni ushuhuda wa yule ambaye mke wake ameuawa na kuliwa nyama na wamaimai. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Okapi.
Mipaka kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Sudan zilifunguliwa tena leo siku ya tatu, hususana katika teritoria ya Aru wilayani Turi. Kunapita sasa zaidi ya mwezi moja tangu mipaka kati ya nchi hizo mbili zilifungwaka kwa ombi ya viongozi vya Jamhuri ya Sudan, kulingana na kujitukiza kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo za Kasai nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jean-Claude Bisiliabo anatueleza mengi.
Usafirishaji ya biashara ilianzishwa tena kati ya nchi hizo mbili tokea jana asubuhi. Wakati mpaka ilifunguliwa, mara moja magari zenye kubeba biashara viliondoka Riwara na Ingbokolo nchini Kongo na kujielekeza Juba, Awau, Yei na Rumbeti nchini Sudani ya Kusini. Kwa mjibu ya sultani wa kolektivite ya Kakwa, viongozi wa nchi ya Sudani ya Kusini waliwatumia kibarua chenye kushuhudia ya kama katika muda ya mwezi moja hakuna mtu hata mmoja mwenye aligonjwa Ebola nchini Sudani. Kiongozi wa mtaa wa Aru ngambo yake bwana Mawa Enzoroni amehakikisha kama hatua hiyo itaboresha zaidi uhusiano kwa mpaka ya nchi ya Kongo Kidemokrasia na nchi ya Sudani ya Kusini. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, katika teritoria ya Dimbelenge, watu saba walifariki na ugonjwa yenye kuwaziwa kuwa ugonjwa wa suluba ama rujol mkifaransa tangu mwanzo wa mwezi huu wa Oktoba. Habari hiyo ilitolewa na kiongozi wa teritoria ya Dimbelenge. Kiongozi huyo alinena kama tayari alishaarifu viongozi vya jimbo kwa ajili waendeshe uchunguzi. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na afya, kwa kifupi OMS, lilihakikisha kifo cha mgonjwa mmoja, likinena kama alifariki na ugonjwa ya monkey. Karina Ndamuso utueleze mengi.
ni wakaaji wa kijiji ya Benankana pia ya Benachimpanga katika sekta ya Lukibu kwa kilomita 175 ya mji mkuu wa wilaya ya Dimbelenge ndio wanaguswa na ugonjwa. Kutokana na maseni maadministrata wa wilaya, wagonjwa wanajulikana kwa alama mbili, alama ya upele pia ya homa ya nguvu. Hii habari inajulishwa na mwaguzi ya afya wa eneo hilo. Mwaguzi anaeleza kama kwa sasa kuna watu 12 katika vijiji hayo ndio wanaguswa na ugonjwa. Wamoja wanatunzwa katika maeneo za afya na wengine wanatumikisha dawa ya kienyeji kwa kupiganisha ugonjwa wa surua. Akiulizwa, shirika OMS mjini Kasai ya Magharibi inafasiria kama kweli utawanyaji wa ugonjwa wa surua unaendelea. Pia anaeleza kama ujumbe ya mambo ya afya katika mji inatumika pale kwa kufanya uchunguzi kwa ugonjwa huyo. Munganga Gika Lambai anajulisha kama ni ugonjwa ya monkeypox. Pia katika eneo hilo tangia posho tatu idadi ya wagonjwa inazidishwa.
Asante kwa Karine Damuso. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa usikilivu mwema. Ninawaaga nikiwaacha katika mikono ya mwenzangu Tina Salama.